Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Kysymys kristillisen uskon tai kristinuskon ainutlaatuisuudesta maailman uskontojen keskellä. Ja pääotsikkona on elämä evankeliumista, mikä on Kylväjän juhlavuoden yleisteema. Me voisimme aloittaa kysymällä tässä opiskelutilanteessamme, mikä on kristinusko luonteeltaan? Onko kristinusko uskonto? Vai onko kristinusko mahdollisesti jotakin muuta kuin uskonto? Eli olet varmaan kuullut monta kertaa kysyttävän, onko kristinusko uskonto siinä kuin esimerkiksi islam, hindulaisuus, buddhalaisuus ja niin edespäin. Mitä me vastaamme? Mitä sinä vastaisit tällaiseen kysymykseen? Klassinen vastaus, jonka uskon olevan aivan oikean, on suurin piirtein seuraavanlainen. Ja minusta tästä on hyvä aloittaa tämän varsin merkittävän ja vakavankin aiheen käsittely. Kristinusko uskontona on kyllä uskonto muiden joukossa siinä mielessä, että kristillisellä uskonnolla tai kristinuskolla on esimerkiksi oma pyhä kirjansa, Raamattu. Sillä on omat Jumalan palveluksensa. Jotkut sanovat mielellään, sillä on oma kulttinsa. Sillä on papisto, niin kuin muillakin uskonnoilla on papisto. Siinä tehdään joitakin uskonnolliseen elämään liittyviä asioita. Siinä on esimerkiksi rukousta. Tällaiset piirteet leimaavat kyllä kristinuskon uskonnoksi muiden joukossa. Mutta kun tämä on sanottu, ei kristillisestä uskosta oikeastaan ole vielä sanottu yhtään mitään. Ja tämä varsinainen vastaus, joka tähän kysymykseen annetaan, on kyllä sellainen, että kristinusko, kristillinen usko ei ole uskonto muiden uskontojen joukossa siinä mielessä kuin mitä sanalla uskonto tavallisesti käsitetään. Kristinusko ei olekaan oikeastaan yksi uskonnoista, vaikka se siltä näyttää. Kristinuskossa on nimittäin jotakin sellaista ainutlaatuista, jota ei missään muussa uskonnossa ole. Kristinuskon ydin on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Usein sanotaan aivan oikein, uskontoja on monia, koska ihmisiä ja heidän uskonnollisia mielipiteitään on monia. Mutta evankeliumi on yksi, koska Jumala on yksi. Tämä on aika terävästi sanottu, tämä ei ole minun eikä tämän sukupolven keksintöä, tämä ilmaus, se on yhteistä kristillistä perintöä vuosisatojen takaa. Kristin usko omaa uskonnon tuntomerkit, mutta sillä on ydin, joka luokittelee sen joksikin aivan muuksi kuin yhdeksi suureksi maailmanuskonnoksi. Haluaisin lähteä liikkeelle meidän pääteemastamme, elämä evankeliumista. Ja otan yhden Raamatun kohdan esiin. Tästä Raamatun kohdasta meidän pitäisi myöskin nähdä, miten kristin usko on jotakin muuta kuin ihmisen uskontoa. Kohta on kaikille tuttu Johanneksen 8. luvun alkujakeet, jossa aviorikoksesta tavattu nainen kohtaa Jeesuksen, taikka toisinpäin, Jeesus kohtaa aviorikoksesta tavatun naisen. Raamatussa kerrotaan, mitenkä lainopettajat ja fariseukset toivat esiin naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. Hänet asetettiin Jeesuksen eteen. Jeesukselle sanottiin, opettaja, tämä nainen on avion rikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Ei siis epäilystäkään hänen syyllisyydestään. Lain valossa. Mooses on laissaan antanut meille määräyksen, että tällaiset pitää kivittää. Näin sanoivat kirjanoppineet ja fariseukset ja kysyivät Jeesukselta, mitä sinä sanot. He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen siten aiheen syyttää häntä, nimittäin lain rikkomisesta. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti maahan, he tiukkasivat häneltä, hän suoristui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas, kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan, ihmiset lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mitä tässä oikeastaan siis todella tapahtui? Armo kävi oikeudesta. Jeesus armahti tämän naisen, joka oli rikkonut ja oli syntinen. Jeesus saattoi tehdä tämän, koska hän tässä jo ennakoi sitä, mitä hänen ristin kuolemansa tuotti tälle naiselle hänen hyväkseen ja koko ihmiskunnan hyväksi, eli sovituksen synneistä. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Huomaatteko, tässä tapauksessa, tässä historiallisessa kohtaamisessa tapahtui hyvin paljon. Nainen sai elämänsä lahjaksi myöskin maallisessa mielessä. Jos hänet olisi kivitetty, hän olisi kuollut. Tai hän sai myöskin hengellisessä mielessä elämän lahjaksi. Nimittäin siinä mielessä, että hänestä tuli nyt Jeesuksen armahtama syntinen. Tässä ei ollut oikeastaan paljon uskonnosta kysymys missään mielessä. Tässähän tapahtui yksinkertaisesti syntisen ihmisen ja Jeesuksen kohtaaminen. Jeesus on kristinuskon ydin. Se armahduksen sanoma, jonka hän tälle naiselle lausui, se on evankeliumin sanoma. Siinä tämä nainen pelastui. Siinä tämä nainen sai kaiken entisen anteeksi. Siinä tämä nainen sai toivon. Jeesus Kristus on se ydin, voimme sanoa sitten tietysti näin, jonka ympärille kristillinen usko tai kristin usko on muotoutunut. Eikä tällaista vapahtajaa ole missään muussa uskonnossa. Tämän me toki tiedämme, mutta kun seuraa tämän päivän keskustelua ja joutuu kysymään, tietävätkö kirkossa opettajatkaan, että näin on. Tänään päivän uskontokeskustelussa, joka käy varsin vilkkaana suomalaisessakin lehdistössä ja jonka uusin vaihe alkoi noin pari vuotta sitten, kysellään esimerkiksi tähän tapaan, ilmoittavatko kaikki uskonnot saman Jumalan? Tarvitaanko Kristusta? Onhan kaikilla ihmisillä jonkinlainen tietoisuus Jumalasta, jo niin sanotun yleisen ilmoituksen pohjalta. Edelleen sanotaan, toki ihminen voi jollakin tavalla, ainakin jotkut voivat pelastua kristillisen uskon ulkopuolella, tietämättä mitään Jeesuksesta. Sanotaan tähän tapaan, kyllä muissakin uskonnoissa on totuuden valoa, on totuuden sirpaleita. Tosin nämä sirpaleet ovat sitten yhdistyneenä toisiinsa hienoksi kuvioksi tässä kristillisessä uskossa, mutta on niitä valon säteitä ja sirpaleita kaikkialla muuallakin. Eihän Jumala ole voinut jättää tätä ihmiskuntaa täydellisen totaalisen pimeyden varaan. Kysytään, onko monta tietä pelastukseen? Onko se Japanin pyhän Fuji-vuoren symboliikka nousemassa uudelleen esiin, jonka mukaan huipulle on monta tietä, kuljetaan vain eri puolilta vuorta. Tuohon symboliikkaan sisältyy se, että kaikki uskonnot vievät lopulta huipulle, taivaaseen. Tosin siihen liittyy myöskin se, että se vaikeakulkuisin pohjoisrinne on tässä symboliikassa varattu kristilliselle uskolle. Näin kysellään. Pannaanko nyt todella uskonnot samalle viivalle? Onko kysymyksessä sellainen asetelma, että kaikki uskonnot itse asiassa vievät kohti samaa päämäärää, mutta että kristinusko näistä eri uskonnoista on vain jollakin tavalla päässyt pisimmälle, kehittynyt korkeimmalle tasolle? Näissä kysymyksissä tulee esille se sama vanha klassinen kysymys, jonka olemme varmasti kaikki kuulleet jo nuorina. Tuleeko jokainen omalla uskollaan autuaaksi? Vai pitääkö ihmisellä olla tietyn sisältöinen usko Jeesukseen, Kristukseen? Luin vähän aikaa sitten ajatuksen, sen esitti ymmärtääkseni kirkon virassa oleva ihminen. Se oli tähän tapaan, hän oli yliopistovirassa, mutta kirkollisissa kuvioissa paljon mukana ollut ihminen. Hän sanoi tähän tapaan, Jeesus antaa enemmän elämää. Onko todella näin? Muut uskonnot antavat vähemmän, Jeesus enemmän elämää. Vai pitäisikö meidän ajatella todellista elämää antaa ainoastaan ja vain Jeesus Kristus? 2 vuotta sitten tällaiset kysymykset alkoivat risteillä kirkollisessa lehdistössämme. Korkeassa kirkollisessa ja myöskin lähetysvirassa ollut henkilö kysyi tällä tavalla maamme suurimman päivälehden julkaisemassa haastattelussa, onko kristitty totuuden yksinvaltias? Eikö muillakin ole tositietoa Jumalasta, siis muiden uskontojen edustajilla? Ja hän sanoi jopa näin, meidän Jumalamme, kristittyjen Jumala, ei ole ainut oikea. Ja hän jatkoi, myöskin afrikkalainen ihminen, joka ei tunne Kristusta, on lähellä vanhan testamentin luojaa. Ja hän jatkoi tähän tapaan, on mahdotonta ajatella, että muslimi uskossaan Allahiin olisi täysin harhassa, tai edes harhassa. Sama henkilö sanoi, että Raamatussa on vastakkaisia käsityksiä Jumalasta. Raamatun Jumala-kuva muuttuu kulloisenkin historiallisen tarpeen ja tilanteen mukaisesti. Hän ehdotti myöskin, että isä meidän -rukous voitaisiin muuttaa muotoon äiti meidän, joka olet taivaissa, tarpeen mukaan. Niin, hän kyseli todella vakavasti tähän tapaan, voisivatko muiden uskontojen jumalakuvat olla samalla tavalla suhteellisesti oikeita kuin meidän kristittyjen jumalakuva? Ja eikö muissa uskonnoissa aivan samalla tavalla voitaisi puhua oikealla tavalla Jumalasta kuin meidän uskonnossamme? Me ymmärrämme, että kun tällaisia kysymyksiä esitetään, esittäjänä on luterilaisen kirkon pappi. On tultu tilanteeseen, jossa monet asiat ovat kaatumassa täysin päälaelleen. Tähän keskusteluun liittyy tietysti myöskin kysymys siitä, onko esimerkiksi muslimien Jumala Allah sama kuin meidän kristittyjen Jumala, Raamatun Jumala. Näin 2 vuotta sitten. Edessäni on vielä tasan vuosi sitten elokuussa puhjenneen uskontokeskustelun joitakin repliikkejä. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dekaani, apulaisprofessori Raija Sollamo, antoi haastattelun, jossa hän totesi muun muassa tähän tapaan. 3 vuosikymmentä Raamattua tutkittuani olen tullut siihen tulokseen, ettei loppujen lopuksi ole tärkeää, minkä nimistä Jumalaa ihmiset palvelevat. Hän tarkensi tätä haastattelulausuntoa myöhemmin ja todella hän toisti tämän ajatuksen. Ja hän sanoi sitten lisäksi vielä näin, että kaikkein oleellisinta on se, miten kukin elää uskontonsa. Tällä tavalla hän antoi mahdollisuuden sellaiseen ajatukseen, että myös muiden uskontojen kuin kristinuskon kannattajat ovat ihmisiä, joilla on oikea suhde tai ainakin sen mahdollisuus elävään Jumalaan. Hän sai sitten kyllä paljon kritiikkiä. Olen kerännyt näitä lausuntoja ja todennut, että kyllä siinä kritiikissä sitten tuotiin esille hyvin terävästi perinteinen näkemys. Se näkemys, jota kristillinen kirkko on 2000 vuoden ajan aivan selvästi pitänyt esillä näissä asioissa. Kaikkein merkittävintä tässä keskustelussa oli se, että esimerkiksi Solomon ajatukset todettiin täysin niin sanotun uskontorelativismin värittämiksi. Uskontorelativismilla tarkoitamme sellaista näkemystä, jonka mukaan ei oikeastaan ole olemassa yhtä ainoata oikeata totuutta uskonnon maailmassa. Jotkut vastasivat Raija Solomolle ihmetellen suuresti, että hän oli puhunut myös lähetystyöstä mainitsematta Kristuksen nimeä. Näin teki muun muassa silloinen lähetysseuran lähetysteologi Juhani Forsberg erittäin terävässä ja hyvässä vastineessaan Raija Solomolle. Tämä keskustelu osoitti sen, että kristinuskon sisällä, sen kannattajien joukossa, jos tällaista sanontaa voidaan sanoa, kristittyjen ja kirkkoon jollakin tavalla kirkon työhön liittyvien työntekijöiden näkökulmasta katsottuna, on jollakin tavalla täysin mahdollista ajatella, että kristillinen usko on oikeastaan vain kristittyjen usko tai uskonto. Voidaan ajatella sillä tavalla kuin jossakin kirkkojen maailmanneuvoston uskontoteologisissa yhteyksissä on sanottu hyvin korkealta taholta, että me kristittyinä voimme ajatella sillä lailla, että Jeesus on kyllä meille ainoa tie. Mutta sitten muille ihmisille muissa uskonnoissa taas olisi jokin muu tie. Tämä kysymys siitä, että oleellista on se, miten ihminen elää uskontonsa, se on luonteeltaan sellainen kysymys, jossa on kokonaan jo siirrytty pois perinteisen kristillisen ajattelun alueelta. Tällöin on koko kysymys muutettu elämän ja etiikan kysymykseksi. Ei olekaan enää kysymys totuudesta ja pelastavasta uskosta. Ja tässä tilanteessa me nyt siis olemme. On oikeastaan hyvin ihmeellistä, että asia, jonka pitäisi olla täysin selvä, että nimittäin kristin usko ja sen ydin, Jeesus Kristus ja evankeliumi hänestä, ovat ainutlaatuiset. Ei olekaan selvää edes kirkossa, kirkon sisällä. Ja tämä on yleismaailmallinen ilmiö. Tunnettu filosofi 1600-luvulta Cartesius Descartes sanoi tuon kuuluisan lauseensa, ajattelen siis olen olemassa. Meidän pitäisi kristittyinä soveltaa tätä lausahdusta kristilliseen uskoon tällä tavalla. Jeesus Kristus on ainutlaatuinen, siis kristinusko on olemassa. Mutta nykyaikana tämäkin ajatus on ikään kuin käännetty päälaelleen ja sanotaan tällä tavalla, Jeesus ei ole ainutlaatuinen, kristinusko on siis olemassa. Jos sanotaan, Jeesus Kristus ei ole ainutlaatuinen, pitäisi oikeastaan sanoa sitten jatkoksi, kristinuskoa ei ole olemassa. Näin päälaillaan ja tällaisessa kaaoksessa ajattelu kulkee tässä asiassa kristillisen uskon sisällä. Tähän tilanteeseen on vaikuttanut ajan henki hyvin paljon. Elämme sellaista aikaa, jolloin totuus relativoidaan eli suhteellistetaan. On äärettömän epäajanmukaista ja vastoin yleistä ajattelumuotia sanoa, että on ehdoton totuus, siis edes olemassa sellainen käsite kuin ehdoton totuus. Tämä ajan hengen yksi ydinajatus vaikuttaa kaikille, ei vain tieteen, vaan myöskin kulttuurin ja uskon alueelle. Tästä on seurauksena tietysti se, että se, mitä mainitaan perinteisesti Kristuksen ainutlaatuisuudeksi, se supistuu, se niin kuin sanotaan, redusoidaan pelkästään erilaisuudeksi. Kun me puhumme Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuudesta, me voimme puhua siitä kahdella hyvin eri tavalla. Toki kaikki myöntävät, että historiallisena henkilönä hänellä oli omat erityiset piirteensä. Mutta tällainen erilaisuuden myöntäminen eri ihmisten tai ilmiöiden kesken, ei se vielä todista varsinaisesta ainutlaatuisuudesta. Ajatelkaa lumihiutaleita. Niitä on lukematon määrä. Tiedemiehet kertovat, ettei ole kahta samanlaista lumihiutaletta. Voimme puhua niin, että, tai sanoa niin, että lumihiutane on ainutlaatuinen, jokainen niistä. Mutta ei tällä ole mitään varsinaista merkitystä. Mitä merkitystä kenellekään tai millekään sillä asialla on, että lumihiutaleet ovat kaikki ainutlaatuisia muodoltaan? Kun me puhumme Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuudesta, emme käytä sanaa ainutlaatuisuus tässä arkikielen mielessä, vaan Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuuteen pitää aina liittää kysymys Jeesuksen merkityksestä. Jeesuksen pelastusmerkitys tulee ratkaisevaksi. Ja tältä kannalta asioita arvioitaessa Jeesus Kristus paljastuu Raamatun valossa ainutlaatuiseksi. Hänellä on sellainen pelastusmerkitys ihmiskunnan keskuudessa, jota ei kenelläkään muulla ole. Tästä relativismista haluan vielä sanoa aika painokkaasti sellaisen seikan, erikoisesti tänä aikana niin sanotun New Age-liikkeen, eli uuden aikakauden uskonnollisuuden levitessä. Tähän asti oikeastaan kahden vuosisadan aikana on tietoisesti madallettu uskontojen välisiä rajoja. Tästä olemme saaneet hyvin kipeän muistutuksen juuri siinä uskontokeskustelussa, jota äsken referoin. Nyt yhä enenevässä määrin myöskin länsimailla yritetään murtaa rajaa ihmisen ja luonnon väliltä. Joitakin aikoja sitten luin Hämeenlinnassa ilmestyvästä Hämeen Sanomista lainauksen yhdestä Suomessa viime vuonna, tai oliko se toissa vuonna, ilmestyneestä kirjasta, jossa yksi kirkkomme pappishenkilö sanoo tällä tavalla: yhtä lailla voin mietiskellä kukkaa kuin seimen lasta tai ristin salaisuutta. Jumalan rakkauden ilmentyviä ne ovat kaikki, ja kaikkea ympärillämme on pidettävä jotenkin pyhänä. Sitten toimittaja jatkaa, että tämä haastateltava puhuu luonnon mystiikasta, aineellisen ja hengellisen todellisuuden perimmäisestä ykseydestä. Eli viittaa sellaiseen filosofiseen oppisuuntaan kuin monismiin. Älkää hyvät ystävät, pelästykö tällaista sanaa. Monismi oppi kaiken ykseydestä. Se, että raja luonnon ja ihmisen väliltä ja samalla luonnon ja Jumalan väliltä murretaan. Sitä voidaan kutsua juuri ykseysajatteluksi, monismiksi. Se on vanhastaan tunnettu luonnon mystiikkana, kristillisenä luonnon mystiikkana. Nyt on astuttu taas askel eteenpäin ja puhutaan kaiken ykseydestä tähän tapaan kuin kuulimme. Emme me voi verrata kukkaa ja ristiinnaulittua Kristusta toisiinsa. Kyllä kumpikin on Jumalan rakkauden ilmausta, mutta aivan eri tavalla. Toinen kuuluu luontoon, luomakuntaan, toinen kuuluu Jumalan pelastusjärjestykseen. Ja näillä on suunnaton ero. Ja tästä erosta meidän on pidettävä kiinni kristittyinä. Tunnettu ruotsalainen teologi Agne Nordlander, joka on täällä jo mainittu näillä päivillä, on kirjassaan Pyhyyden paluu jaotellut maailman uskonnot hienosti kahteen ryhmään. Hän puhuu Benaresin uskonnoista ja Jerusalemin uskonnoista. Jerusalemin uskontoja ovat kristinusko, juutalaisuus ja islam. Näissä uskonnoissa, vaikka ne ovat keskenään hyvin erilaisia, puhutaan luojasta ja luodusta kahtena eri todellisuutena. Ja näissä kolmessa mainitussa uskonnoissa, ainakin periaatteessa, luotu voi joutua tilintekovastuuseen luojansa eteen. Benaresin uskonnot, nimi tulee pohjois-intialaisesta hindujen pyhästä kaupungista, Patnasta. Näissä uskonnoissa loppujen lopuksi hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa ja niiden sukulaisilmiöissä ei voidakaan enää puhua siitä, että luoja ja luotu ovat kaksi eri todellisuutta. Kaikkea pidetään yhtenä, niin kuin New Ageissa nykyään tapahtuu. Näistä uskonnoista puuttuu periaatteessa sellainen asia kuin tilivelvolliseksi tuleminen luojan edessä. Haluaisin seuraavaksi, hyvät ystävät, aivan lyhyesti tuoda Raamatun näköaloja siitä, minkälainen tämä Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuus on. Jeesuksen ainutlaatuisuuden yksi keskeisiä piirteitä on hänen ainutkertaisuutensa. Puhuessamme Jeesuksen ainutkertaisuudesta ajattelemme Jeesuksen tekoja. Ja ajattelemme sitä yksinkertaista tosiasiaa, että pelastushistorian tekoja ei voi toistaa eikä tarvitse toistaa. Luen hebrealaiskirjeen 9. luvusta. Jeesuksen Kristuksen teoista sanotaan näin, jakeesta 25 eteenpäin. Nämä me voimme kätkeä sydämeemme. Näin ainutkertainen oli Jeesus. Jeesuksen tarkoituksena ei ole antaa uhriaan toistuvasti. Niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vie kaikkein pyhimpään verta, joka ei ole hänen omansa. Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran. Nyt aikojen lopulla hävittääkseen synnin uhrillaan. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten joutua tuomiolle. Samoin on Kristus kerran uhrattu, jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit. Ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Ei ole mitään pelastustöiden toistamisen mahdollisuutta eikä tarvetta. Jos me ajattelisimme ristin kuolemasta siihen suuntaan, että varmemmaksi vakuudeksi se pitäisi toistaa, taikka Jeesuksen lihaksi tulosta, hänen synnittömästä elämästään tai taivaaseen astumisestaan, me itse asiassa tyhjentäisimme kaikesta merkityksestä sen, mitä Jeesus jo on tehnyt. Ja me tuhoaisimme kristinuskon ytimen. Jeesus Kristus on ainutkertainen, siis teoissaan. Mutta sen lisäksi hän on sitten ainutlaatuinen olemukseltaan. Missään muussa uskonnossa ei ole sellaisia Jeesuksen pelastustekoja, joita äsken luetteli. Missään muussa uskonnossa ei ole myöskään sellaista pelastajaa olemukseltaan kuin meillä on rakas vapahtajamme Jeesus Kristus. Jeesus Kristus ei ollut mikä tahansa ihminen. Raamattu sanoo, että hän oli alussa Jumalan tykönä ja hän oli Jumala. Raamattu todistaa, että hän oli Jumalan poika. Samalla puhutaan siitä, että hän tuli veljensä kaltaiseksi. Samassa persoonassa hän oli Jumala ja ihminen. Ajatelkaamme tätä hetki. Jeesus oli ainutlaatuinen tekojensa puolesta ja olemuksensa puolesta. Hänen tekonsa omasivat pelastusmerkityksen juuri siksi, että Jeesus sellaisena kuin hän olemukseltaan oli näihin tekoihin. Ja tällä tavalla näistä teoista muodostui se, mitä ne ovat. Kyllä tässä maailmassa on naulittu ristille satoja ihmisiä, ehkä tuhansia. Mutta vain yhden ihmisen ristin kuolema sovitti ihmisen synnin. Jeesuksen Kristuksen kuolema oli ainutlaatuinen, koska hän itse oli ainutlaatuinen. Jeesuksen Kristuksen teot muodostivat sellaisen ehjän kokonaisuuden, että mitään näistä teoista ei voida irroittaa pois. Ja ajatella, että no ei tuo osanne nyt oikeastaan ollut niin tärkeä. Me emme voi koskaan ajatella Jeesusta sellaisena pelastajana, joka oikeastaan olisi voinut tehdä pelastustyönsä toisinkin. Jos me ajattelemme näin, me turhennamme Jumalan iankaikkisen pelastustahdon. On hänen salaisuutensa, miksi hän valitsi tämän ristintien, mutta sen hän on valinnut ja siihen me olemme sidotut. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla siihen sidottuja. Jotkut ajattelevat, että nämä maailman eri uskonnot ovat alkujaan oikeastaan samalta lähtöviivalta lähteneitä. Niin kuin mainitsin jo alussa, kristinusko olisi niistä sitten tullut korkeimmalle tasolle. Eli jollain tavalla tähän kristinuskon maineeseen tuleminen olisi tapahtunut sillä tavalla, että Jeesus Kristus oli niin hieno uskonnollinen henkilö, joka pystyi elämään eettisesti ehjän elämän, kuoli tällä tavalla toisia ajatellen, kuoli ilmentääkseen toisten edestä uhrautuvaa rakkautta. Tätähän kaikkea me olemme kuulleet. Vuosisadan vaihteen uskonnonhistoriallinen koulukunta ajatteli pitkälle evolutionistisesti kristillisestä uskosta. Ajateltiin niin, että kristinusko on korkeimmalle kehittynyt. Ajateltiin edelleen niin, tästä se vielä jatkaa kehitystään. Aivan samalla tavalla ajatellaan nykyaikana, kun uskontokeskustelussa viitataan siihen, että Raamatun opetukset olivat Raamatun ajan uskonnollista totuutta. Meille, tämän ajan kypsille ihmisille, jotka olemme aikuistuneet ihmiskunnan historian kehityksessä, meille uskonnolliseksi totuudeksi voi paljastua nyt aivan jotakin muuta. Haluan tässä viitata lyhyesti siihen raamattukeskusteluun, jota meillä maassamme Suomessa on käyty. On hyvin merkittävää, että jotkut äärikriitikot sanovat, että Raamattu kyllä opettaa näin ja näin ja näin. Ja he voivat todeta esimerkiksi Jeesuksen sovitus kuolemasta Raamatussa annettavan aivan kristinuskon perinteisen käsityksen mukaista opetusta. Mutta sitten he sanovat, juu, näin Raamattu opettaa, mutta ei se sido meitä. Me voimme nyt ajatella toisin. Tässä paljastuu evolutionistinen ajattelu, jonka mukaan nyt me olemme vain tietyllä kristinuskon tietyssä vaiheessa. Ja tästä eteenpäin sitten meille avautuvat kaikenlaiset uudet mahdollisuudet. Tällä myöskin New Age ratsastaa. Mutta näin, hyvät ystävät, me emme kyllä voi ajatella, kun me muistamme sen, mitä juuri sanoimme Jeesuksen tekojen ainutkertaisuudesta, kertakaikkisuudesta ja Jeesuksen Kristuksen olemuksesta. Ei Jeesus Kristus mihinkään kehity. Ei kristillinen evankeliumi kehity mihinkään kasva. Emme me voi sitä muuttaa. Apostolis Paavali sanoo hyvin selvästi, te pelastutte, kun pidätte kiinni kristillisestä evankeliumista sellaisena kuin minä sen teille julistin. On mahdotonta, että myöhempien sukupolvien uudet opettajat voisivat jostakin saada sen oikeuden ja valtuuden, että he tuosta vaan muuttavat sen, mitä on jo opetettu. Jos nimittäin tällaista muutoshakuisuutta esiintyy, silloin itse asiassa tällainen ihminen nostaa itsensä historian herraksi ja ajattelee, että nämä Jeesuksen Kristuksen pelastusteot pitäisikin turhentaa ja tehdä tilalle jotakin aivan muuta. Tämä on antikristuksen oppi, jos joku näin ajattelee. Ja sitten me kysymme vielä, millä muulla tavalla kristinusko on ainutlaatuinen? Kristillinen usko on ainutlaatuinen siis Jeesuksen tekojen ja olemuksen puolesta. Kristinusko on ainutlaatuinen myöskin sanomansa puolesta. Ei missään uskonnossa löydy sellaista sanomaa kuin mikä kristityillä on. Evankeliumista Raamattu sanoo tähän tapaan, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ihminen ei ole voinut keksiä evankeliumia. Sanoin jo alussa, että uskontoja on monta, koska ihmismielipiteitä on monta. Evankeliumi on yksi, koska Jumala on yksi. Ja tästä kristinuskon yhdestä ainoasta keskussanomasta Raamattu itse toteaa näin. Jumalan hullutus on viisaampi kuin ihmisten viisaus. Eli Raamattu itse myöntää, että se sanoma tässä ainutlaatuisuudessaan on ihmisille vastenmielinen. Se on hullutusta ja se aiheuttaa vastustusta. Yksi piirre, mikä tässä Raamatun sanomassa aiheuttaa vastustusta, on se, että siihen sisältyy sijaisuuden sanoma. Jeesus Kristus on kuollut meidän sijaisenamme. Hän on kärsinyt sen rangaistuksen, joka meidän oikeastaan olisi pitänyt kärsiä. Tällaista et löydä mistään muualta tämän maailman uskontojen joukosta. Me puhumme luterilaisina laista ja evankeliumista. Kaikkien kristittyjen tulisi siitä puhua. Laki on se, mitä Jumala vaatii. Kaikissa muissa uskonnoissa puhe Jumalan vaatimuksesta aina kohdistuu siihen, että sinun tulee tehdä tämän lain mukaan pelastuaksesi. Näin Jumalakin vaatii, mutta Jumalan vastaus on tähän se, että Jeesus Kristus on tehnyt sinun puolestasi sen, mitä Jumala laissaan vaatii. Et mistään löydä tällaista sanomaa. Niin kuin et löydä niitä pelastustekoja, etkä sitä pelastajahenkilöä, joka Jeesus Kristus on. Minkä Jumala vaatii, sen hän antaa pojassaan. Kaikki muut uskonnot rakentuvat sen pohjalle, että sinun tulee antaa jotakin saadaksesi jotakin. Kuinka helppoa meidän kristittyjen on myöskin mennä samaan ajatteluun mukaan. Me kuvittelemme voimamme saada siunauksen, me kuvittelemme voimamme saada Jumalalta jotakin sitä vastaan, että me teemme hänelle jotakin. Sen sijaan, että ottaisimme armosta vastaan. Äärimmäisen vaikea ajatus meille ihmisille, jotka olemme luonnostamme oma vanhuskaita, epäjumalan palvelijoita. Sitten meidän täytyy vielä viitata yhteen hyvin suurimmoiseen näköalaan, josta Raamattu puhuu uskon ainutlaatuisuudesta puhuessaan. Ja se on Raamatun todistus siitä, että elävä Jumala on yksi ainoa. Tästä puhutaan kautta Raamatun. Erikoisen selvästi jostakin syystä tämä on Jesajan kirjan loppuluvuissa esillä. Luen Jesajan kirjan luvusta 43, jakeesta 10 ja 11. Ennen minua ei ole Jumalaa syntynyt eikä ollut, eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä. Edelleen luvusta 44. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Te olette minun todistajani. Onko muuta Jumalaa, muuta turvakalliota kuin minä? Minä en toista tunne, sanoo Herra. Luvusta 45. Minä olen Herra, ei ole ketään toista, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Vaikka sinä et minua tunne, minä vyötän sinut. Tässä hän puhuu Kyyrokselle. Jotta auringon nousun mailta sen laskun sijoille saakka opittaisiin tietämään, ettei ole muuta Jumalaa kuin minä. Minä yksin olen Herra, joka luon valon ja pimeyden, tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Kääntykää minun puoleeni maan kaikki ääret, antakaa pelastaa itsenne, luvusta 45 edelleen. Sillä minä olen Jumala, eikä muuta Jumalaa ole. Vain Herralla on voima. Hän tekee pelastuksen tekoja. Huomaatteko, tämä Jumalan ainous, että hän on ainoa elävä Jumala, joka on myös luonut kaiken, se sidotaan tässä kansojen pelastumiseen jo vanhassa liitossa. Nämä ajatuskulut tulevat sitten monin verroin vielä tai moninkertaisesti vielä Uuden testamentin puolella esille. Uudesta testamentista juuri tässä kohdassa haluan lukea ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen 8. luvusta hyvin merkittävän kohdan. Ja tässä sanotaan tällä tavalla, kun puhutaan epäjumalille uhratusta lihasta ja lihan syömisestä. Jakeesta 4, 1.8 luvussa näin. Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. Mutta sitten Paavali sanoo, onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja. Ja nyt tullaan ydinkohtaan. Mutta meillä tarkoittaa tässä ihmisiä, kaikkia ihmisiä, mutta eikä vain kristittyjä, mutta meillä ihmisillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on luotu kaikki, niin myös meidät. Kun me puhumme Jumalan ainoudesta, me puhumme aina samalla Jeesuksen Kristuksen ainoudesta. Kuinka se on mahdollista? Koska Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän on kolminaisuuden yksi persoona. Jeesus liitetään aina Raamatussa puheeseen Jumalan, ainoan Jumalan olemassaolosta. Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan. Myöskin luominen on aina sidottu myös Jeesukseen Kristukseen, sillä luomisessa Jeesus Kristus oli mukana. Hän ja vain hän oli mukana. Nyt me olemme nähneet toivottavasti jotain Raamatun yksinkertaisesta todistuksesta siitä, että luoja Jumala on yksi, hänen poikansa Jeesus Kristus on ainutlaatuinen. Pelastus sidotaan Jeesukseen Kristukseen. Ja lopuksi toteammekin sen, että meille kaikille hyvin tutut Raamatun kohdat ovat ikään kuin piste iin päällä, ikään kuin huutomerkki sen sellaisen väitteen tai lauseen lopussa, joka kertoo Jumalan ainoudesta. Ajattelen vain tällaisia meille tuttuja Raamatun kohtia kuin apostolien teot 4.12. Meillä ei ole pelastusta missään muussa nimessä kuin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mutta tässä nimessä meillä onkin pelastus. Mutta vain tässä nimessä. Taikka Johanneksen evankeliumin 14. luvun 6. jae. Tämmöinen pyhäkoulujae, jonka me voimme panna aivan loppuhuutomerkiksi uskollemme ja puheellemme kristinuskon ainutlaatuisuudesta. Ei ole muita teitä isän tykö kuin Jeesus Kristus, joka on tie, totuus ja elämä. Miten me nyt, hyvät ystävät, lähetysystävinä, tavallisina kristittyinä, suhtaudumme siihen, että Jeesus Kristus on ainutlaatuinen? Kristillinen usko on sisällöltään ainutlaatuinen. Jos me ajattelemme tehtäväämme, se on hyvin yksinkertainen. Se on kertoa toisille siitä, mikä on totuus tässä asiassa. Mutta mä sanoisin, että ennen, jopa tämän edelle menee se yksinkertainen asia, että me vakuutumme uskossamme Jeesukseen, Kristukseen. On Jumalan käsittämätöntä armoa. Toistan. On Jumalan käsittämätöntä armoa, että me syntiset, tavalliset ihmiset olemme saaneet sen uskon, että Jumala on puhunut meille kirjoitetussa sanassa Raamatussa. Että me saamme uskoa sen, mitä tämä Raamattu puhuu sisällöltään, sisällöllisesti. Että Jeesus Kristus on meidän ainoa pelastajamme. Kun me näin uskomme, meidän ensimmäinen tehtävämme on oikeastaan kiittää. Langeta maahan polvillemme ja kiittää. Kiitos Herra, sinä olet tuonut tämän sanomasi minun elämääni. Sinä olet antanut minulle uskon tähän sanomaan. Sinun itseesi. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.